Libuše Muníková se narodila 30. srpna roku 1945 v Praze. Většinu svého dospělého života prožila v Německu. Učila literaturu na německých univerzitách a stala se významnou spisovatelkou. Zajímavostí je, že je spisovatelkou českou, která ale psala německy. Možná i proto není ve své původní domovině tak známou literátkou, jak by si zasluhovala. Obdržela řadu prestižních literárních cen. Ocenili ji vyznamenáními také prezidenti, jak německý, tak český. Na fotografiích vidíme sympatickou ženu s tmavýma, hloubavýma očima, která vypadá pořád jako mladá holka. Umírá po těžké nemoci v Berlíně 12. ledna roku 1998 ve svých 52 letech.
Často, když píšu, představuji si, že ve vedlejší místnosti spí moje dítě, asi holčička, a já se na ní chodím dívat, když se psaní zadrhne, ale tuhle radost nemám. A tak jsou tou radostí moje knihy, které jsou jako moje děti.
Říká o sobě Libuše Muníková. Bylo tomu tak? Otázka pro hosta pořadu, režisérku, docentku Janu Hátkovou.
Když potom Libuše už byla nemocná, byla po operaci a věděla, že zemře, tak říkala, já bych chtěla, aby ty moje knihy, moje děti, četli lidé, kteří by jim rozuměli a adekvátně je pochopili. Což je vlastně takový rodičovský přání, když má někdo děti, tak aby se jim ve světě dařilo dobře, aby měli dobré přátele, aby se jim dobře dařilo.
Libuše se narodila v srpnu roku 1945. Mohli bychom říci čerstvě poválečné dítě. Jaká byla její rodina, z jakého prostředí ona pocházela, kde se pohybovala jako dítě?
Já to úplně přesně nevím, jenom podle toho, co mi řekl její bratr Josef Moník, oni vyrůstali někde v Dejvicích. Ale co byl její tatínek a maminka, co měli za profesi, to nevím. Vím jedině to, že její otec údajně byl aktivním účastníkem povstání v květnu 45. A ještě jednu informaci vím, že když potom byl odsun Němců, tak její rodiče dávali těm nebožákům, kteří museli opustit teda Československo, tak jim třeba dávali napít nebo jim dávali něco k jídlu. A možná i v tom, jak ona potom později říkala, se vybudoval ten její vztah k Německu.
Její bratr Josef Muník napsal své vzpomínky pro náš pořad. Toto je první z nich.
Navštěvovali jsme vernisáže, chodili do Stromovky, k řece. Později jsem si uvědomil, jak nás formoval výtvarný terén zlomové oblasti nad historickým jádrem Prahy. Dejvice, Bubeneč, Letná, Hradčany, architektura Písecké brány, Bílkovy vily, sousoši Julia Zejera s grotou nad jezírkem v Chodkových sadech, výjevy z války o dědictví rakouské na stěnách secesních vil na Valech. Jak říkala Libuše, krajina dětství je určující. Je to krajina výsostně literární.
Může takto už v dětství opravdu člověka ukotvit to, co prožívá?
Podle toho, jak Josef vyprávěl, tak tam v Dejvicích měli velkou partu, kde bylo spousta dětí, hlavně teda chlapci. A Libuše byla z těch dívek a později i žen, které raději kamarádí s opačným pohlavím než s holkama, protože holky, jak známo, jsou zrádné bytosti. A ti kluci jí přijímali do své party, takže ona s nimi tam právě u té Písecké brány zmiňované, tak tam se odehrávaly všechny ty dětské radovánky.
Libuše měla bez pochyby už od dětství vztah k literatuře a ráda četla. Další vzpomínka jejího bratra Josefa.
Četla Dostojevského, Faulknera, Becketa, Prousta, Bělého, Chandlera. Hotový boom zažíval čerstvě přeložený Kafka, Sartre a Camus. Byla 60. léta, demokratické uvolnění bez tržního diktátu. Libuše chodila do archivního kina Ponrepo, na Pudovkina, Dovženka a Renoira, na film noir a německé expresionisty.
No to byly vzory a podněty, které ovlivnily celou její generaci díky tomu uvolnění v 60. letech a ovlivnily i generaci nás, kteří jsme byli o 7 let mladší, včetně jejího bratra Josefa Moníka, kterého ona brala všude sebou a on se pak vlastně stal také známým a uznávaným českým spisovatelem.
Libuše vystudovala, dnes bychom řekli, gymnázium. Tehdy to byla střední všeobecně vzdělávací škola. Chtěla být údajně filmovou režisérkou, ale po maturitě, kterou složila v roce 1963 ve svých 18 letech, se její cesta odvíjela jinam.
Šla studovat germanistiku a anglistiku na Karlovu univerzitu.
Obklopená knihami, umělci a hudbou Ravela, Málera a Janáčka, dospívala v evropskou spisovatelku. Společně s chytrými spolužáky na fakultě, byl to silný ročník germanistů v roce 68, ti ale trpěli tím, že šéf katedry Eduard Goldsticker nebyl na škole k dostižení, za toho viděli denně v televizi, jak dělá politiku pražského jara. Na fakultě se objevovaly významné osobnosti, které si Libuše tak trochu přivlastňovala. V jediném semestru ovládla jako magnet debatu s Kirkem Douglasem, maskulinním kovbojem, i se Simone de Beauvoir z Osvobozené domácnosti, která navštívila školu se Sartrem. Povídali si o druhém pohlaví. Ve všeobecném uvolnění dostala Libuše stipendium v Göttingenu.
Přichází ale rok 1968. Okupace Československa v srpnu a to nebyly jediné zásadní změny v životě Libuše Moníkové.
Pokud vím, tak v té době někdy jí také umírá maminka a později v Göttingenu se seznamuje s budoucím manželem Michalem Herzogem. Když se upálil Jan Palach, tak to jí také hluboce zasáhlo, mezi tím se vdává. Tím, že vlastně byla legálně vdaná za cizího státního příslušníka, mohla sem jezdit, takže přijeli s Michalem ještě v roce 71 do Prahy.
Zase se točíme.
To jsem nešika, promiň.
Musíš zabírat oběma vesly stejnoměrně, ukaž ruce. A teď spolu, raz, dva. Nic na tom není.
No jo, už to jde. Víš, já jsem na lodičkách poprvé.
To máme svatební cestu, co?
Zajímavější, než kdyby nás gondolier vozil po kanálech v Benátkách. Proč se to tu vlastně jmenuje Žofín?
Podle arcivévodkyně Žofie, matky císaře Františka Josefa, ale předtím to byl Englův ostrov. Češi mu říkali Andělův.
Víš o Praze snad všechno. Bude ti scházet?
Bude.
Jak je to dlouho, co jsme plánovali, že budeme žít tady?
Jenže teď jsou tady Rusové. A to určitě nadlouho.
A ty jsi ode dneška manželka cizince z kapitalistické ciziny.
Jo. Jinak by mne odtud ani nepustili.
V 26 letech se Libuše Moníková odstěhovala do Německa, do západního Německa a začala zde svou profesní dráhu.
To je pravda, bylo to v roce 71, ale já jsem se ještě někde dočetla a některé dokumenty z pozůstalosti Libuše to dokládají, že ji tam československá tajná bezpečnost na začátku 80. let sledovala. To znamená ještě po 10 letech od jejího odchodu. Mezitím se z ní stala vysokoškolská učitelka, přednášela v Káslu na univerzitě v Brémách, studovala německou literaturu, přednášela i o české literatuře a píše.
Na své literární začátky Libuše Moníková vzpomínala v rozhovoru pro berlínský literární časopis takto.
Neměla jsem vůbec žádné literární plány ani záměry. Raději bych byla dělala filmy, jak už jsem to měla v úmyslu v Praze. Potíže při psaní byly ve skutečnosti redukovány tím, že jsem psala v cizí řeči, kterou jsem si trapnost tématu a popisované situace držela od těla. Znásilnění je v mateřštině něco jiného než v cizí řeči. Po první kapitole, psané ještě česky, jsem strnula a zhrozila se, kolik bahna a špíny se ve mně odhalilo a vyšlo najevo. S odstupem času můžu shrnout, u první knihy Eine Schädigung šlo především o to zpracovat literárně dané téma. Na druhé straně, když už jsem se rozhodla pro cizí řeč, šlo o to získat jistotu v němčině. Na konci knihy jsem věděla, že německy umím. Často se mě lidé ptají, zda se jako autorka nechci vrátit k češtině. Ne. V němčině zůstávám. Jsem v ní daleko uvolněnější. Baví mě bořit jazykové hranice.
To byla taková její přednost. Ujmu začala psát česky, pokračovala německy a pak už všechny svoje knihy psala v němčině. A němečtí literární kritici a její kolegové spisovatelé si to velmi považovali a dokonce říkali, že vnesla do němčiny prvky, které oni tam neměli. Tím, že vlastně myslela česky, určitě zpočátku, a transformovala to do německého jazyka, tak obohacovala německý jazyk. Takhle oni to říkali, němečtí kritici literární.
Rok 1981, to je počátek éry Libuše Muníkové, spisovatelky, jak se říká, na volné noze. Ale její vztah k domovině, k Československu, zůstával nadále velmi silným. V témže roce navštěvuje Prahu.
Josefe!
Líbo, sestřičko! Jaká byla cesta?
Cesta byla dobrá, za to na hranici.
A zase půjdili.
Už jsem si zvykla. Češka se západoněmeckým pasem je prostě podezřelá. Něco jsem ti přivezla.
Levý Strauss, model 501.
Trefila jsem se.
A že se ptáš, moc děkuju.
A tady mám ještě něco.
Svědectví, listy, senzace.
Číst si můžeš potom. Teď jdeme na oběd.
A jasně, jak se ti to podařilo propašovat?
V podprsence. Mám výhodu, u mě se tam toho vejde.
Jsi střída.
Ale tohle jsem dala klidně do kufru.
Ukaž, eine Schädigung.
Můj literární debut.
Libuše Muníková. Píšou tě i s čárkama.
Na tom jsem trvala. Stálo mě to 5 let dřiny.
Nejenom zahraniční periodika, jak jsme slyšeli, Pelikánovi listy, Tigridovo svědectví, vozila Libuše Muníková do Prahy. Pašovala jsem také v komunistickém Československu literaturu zakázanou.
No samozřejmě, když měla tu možnost, tak to dělala, ale tam byl háček v tom, že ona byla v hledáčku STB, jak jsem říkala, tak oni sledovali i v Německu a když přijela naprosto legálně do Prahy, tak se o ní také zajímali. Libuše se nestýkala jenom s Josefem, ale i s těmi svými spolužáky bývalými, protože Češi jsou národ spolužáků, jak říkala. A s těmi vlastně komunikovala přes ně. Potom se ta literatura a ty zakázané časopisy tady v Čechách distribuovaly dál. V té době navštívila také Litomyšl a tam se setkala se sochaři a malíři, kteří v té době restaurovali litomyšlský zámek, protože byli v nemilosti komunistického režimu, konkrétně za všechny sochař Olbram Zoubek. A ona tam s nimi strávila nějaký čas. Díky osudům těch malířů a díky tomu, co se dělo tehdy v Československu i ve světě, tak z toho vlastně vznikl námět na její román Fasáda, který vyšel samozřejmě nejprve německy, ale koncem 80. let byl přeložen do češtiny a vyšel v nakladatelství Škvoreckého v Kanadě.
A právě o knize Fasáda, ale také o tom, jaké je to psát v němčině, promluvila Libuše Muníková ve vysílání Rádia Svobodná Evropa. A my uslyšíme archivní záznam.
Paní Muníková, česká spisovatelka, která píše německy. Proč jste se rozhodla psát německy?
Já jsem vlastně česká spisovatelka nebyla, já jsem tam psala maximálně teorie. Já jsem tam napsala promoci o srovnání Coriolana od Shakespeara a od Brechta a teoreticky si dobře představit, že bych tam mohla i dál publikovat, myslím v tom jazyce teď, bez ohledu na to, jestli by to vůbec bylo možné jinak, ale já mám veliký respekt před češtinou a myslím, že bych měla i zábrany česky psát. A když jsem pochopila, že tenhle prostředek má určité výhody i pro formální zpracování tématu, tak už jsem u toho jazyka zůstala, vždyť jsem také germanistka. A musím říct, že mě i zajímalo, do jaké míry se dá i s němčinou pracovat jinak, než jak to dělají rodilí Němci. A to bych taky nikdy nechtěla měnit.
Když jsme s Libuší mluvili o tom jejím psaní v němčině, já jsem se jí ptala, jestli jsou ty její knihy adekvátně překládány, proč vlastně si je nepřekládá sama. A ona mi řekla, no to bych ztrácela čas, nemohla bych sama psát, protože vlastně, kdybych je psala znova česky, tak bych vytvářela jinou knihu, jiné knihy, jiné texty.
Vyjma vlastních knih, psaní vlastních knih, se Libuše Muníková věnovala literatuře také z jiného úhlu, ostatně navazovala tím i na své vysokoškolské studium. Psala eseje o literátech, kteří jí, jak se říká, přirostli k srdci. Plejáda zvučných jmen.
Tak to už jsme slyšeli, že to byly ty její vzory. Dostojevský, Brecht, Kafka, Shakespeare, Thomas Mann a tak dále. Hlavně se jednalo hodně o německou a anglickou literaturu. A ona dokonce dopsala jednu z nedokončených Kafkových povídek. Vyšlo to tenkrát v Literárních novinách v 90. letech.
V roce, kdy vychází Její román Fasáda v roce 1987, dodejme v češtině, tak získala jednu z prestižních literárních cen, cenu Alfreda Döblina. A pak bychom mohli říci, že její ocenění pokračují a v té době ona už se také pohybuje v těch 80. letech, řekněme, v vězné společnosti německých literátů, německých intelektuálů. Jmenujme alespoň Gintra Grasse.
Ano, Libuše se stala významnou německou spisovatelkou, kterou němečtí spisovatelé i kritici přijímali s velkým respektem. Dokládá to ještě například cena France Kafky z roku 89 a jiné.
Soužití Čechů a Němců. Další úhel pohledu, který Libuši Moníkovou oslovoval, bylo hledání, můžeme říci skutečností, hledání porozumění a naopak utlumování neuralgických bodů, které byly na obou stranách. Ostatně tento problém se objevil i po listopadu roku 1989. V Mnichově se uskutečnila jedna z akcí, která se týkala tohoto tématu, jmenovala se Čtení o Německu a zde se svým projevem vystoupila v listopadu roku 1991 také Libuše Moníková.
Vyhnanci, kteří ztratili svou vlast, s nimiž bylo zle nakládáno, a ti, kteří byli nevinně zabiti, to je těžká miska vah. Přestože se Češi po desítky let cítili být jen oběťmi, vina není stejná, ale nejde přece o nějakou soutěž hrůz. Poznala jsem zde spletitým způsobem spoustu lidí, kteří se narodili v mojí zemi nebo odtamtud pocházejí jejich rodiny. Většinou na mě působí měkčeji, spontánněji i prudčeji než druzí. Jsou mi v jistém ohledu bližší. Přemýšlela jsem o tom. Proč? S postupujícím věkem zjišťuji, že otčina se stává stále důležitější, jedinečnější. Stává se něčím, co nelze nahradit.
Tehdy také řekla, cituji, že právo na krajinu dětství jednou vrytou do paměti je nezadatelné a nikomu nemůže být odpíráno se tam vrátit. Mluvila možná sama o sobě, mluvila i o těch lidech, které potkávala. Domníváte se, že se ona sama do jisté míry cítila vyhnancem, byť odešla takzvaně legálně do Německa?
Já myslím, že se vyhnancem necítila. Ona se cítila styčným bodem, dalo by se říct, velvyslankyní české kultury a historie a snažila se obě ty kultury spojovat, jednak ve svém díle a jednak i svou aktivitou. Spolupracovala s Jiřím Grušou, také emigrantem, který se později stal i velvyslancem v Německu po listopadu 89. Snažila se vykládat německou i českou kulturu v určitých souvislostech.
Teď otázka, zda si všichni cenili, poněvadž to bylo téma velmi třaskavé, i proto, že se připravovala česko-německá deklarace a přiznejme si, že její vystoupení v tomto smyslu na německé půdě bylo bez pochyby i statečným.
No, v té době určitě. Myslím, že to bylo ještě předtím, než se Václav Havel omluvil za vyhnání Němců, že jo?
To znamená, že zřejmě tato slova naopak v českém prostředí by mohla být záminkou pro velmi ostrou kritiku směrem k ní. Vzpomeňme si na ty emoce a vášně, které s těmito tématy přicházely do veřejného prostoru.
Já myslím, že ta publicita tenkrát nebyla tak velká, aby si toho vůbec někdo všiml. A i kdyby si toho někdo všiml, tak by mu protesty asi nebyly nic platné.
Možná ale zajímavé je, že 90. léta, kdy mohly začít vycházet a začaly se objevovat knihy Libuše Moníkové v českých překladech, tak se také objevila kritika směrem k ní, že to je německá spisovatelka. Někteří ostentativně mlčeli, jiní ji kritizovali. Bylo to takové přinejmenším velmi zvláštní. Nebyl to návrat úspěšné spisovatelky, jejíž knihy mohou vycházet v zemi, ze které ona pochází.
Já myslím, že to bylo dané obsahem těch jejich knih, tím, jak používala české reálie a jak je vysvětlovala hlavně pro německého čtenáře, ale rozhodně stojí za to ty její knihy číst.
V roce 1997 volá do Prahy svému bratru Josefovi.
Moník. Haló, kdo volá?
Jo, Josef.
Libuše,
Jsi to ty, Libuše? Stalo se něco? Je ti zas blbě. Co? Není ti dobře?
Jsem se až šlecht.
A co se stalo?
Špatně se mi mluví. Jde to pomalu.
Ty jsi spadla. Spadla jsi, jsi v pořádku.
Spadla jsem.
To bude dobrý, uvidíš.
Našli mi v hlavě nádor.
Bože líbo. Tak půjdeš na operaci.
Tam už jsem byla.
Z toho se dostaneš. Dneska doktoři dokážou zázraky.
Mám rozepsanou knihu. Musím i to psat.
Vím, že Josef z toho byl dost přepadlý, volal mi to, protože já jsem čekala na Libušinu reakci na to, že budeme spolu točit o ní film, který já jsem měla režírovat a dlouho se neozývala. A když jsem se tohle dověděla, tak jsem nevěděla, jestli vůbec ten film může vzniknout. Nakonec jsem jí napsala dopis a ona mě odpověděla.
Bohužel oba faktory pro filmový portrét, zevnějšek a schopnost řeči, jsou v mém případě momentálně značně ztrátové. V posledním roce jsem se zavinula jaksi do kokonu a veškerá komunikace podle toho vypadá. V tomhle stavu, kdy je všechno nejisté až na prognózu, že mi nezbývá moc času, jsem začala psát novou knihu. Drží mě nad vodou.
Ta rozepsaná kniha se jmenovala Závrať. Ale jak to dopadlo s dokumentem o Libuši Moníkové?
Původně to měl být film s Libuší Moníkovou. Ona si tady nechala stavět byt v Praze na Žižkově, že bude půl roku pracovat v Praze, půl roku v Berlíně, k tomu už teda bohužel nedošlo. A film vlastně se ani nezačal natáčet, ale já jsem ho stále chtěla točit.
Dodejme, že ještě v roce 1997 se ocitla Libuše Moníková v Praze. Dostala totiž medaili od prezidenta Václava Havla, bylo to ocenění za zásluhy druhého stupně. Byl tam s ní tehdy její bratr Josef, který vedle ní seděl ve Vladislavském sále a říkal, že když měla zvednout ruku ke gratulaci od prezidenta, tak řekla danke. A pak, že si to velmi vyčítala, že ona Vlastenka něco takového řekla. A 12. ledna roku 1998 v Berlíně Libuše Moníková, bylo jí tehdy 52 let, umírá. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Otázka pro režisérku, docentku Janu Hátkovou.
Já bych řekla, díky její urputnosti urovnávat vztahy mezi národy, když to řekneme vznešeně, mezi Čechy a Němci. Tam vlastně ta animozita trvala dlouhá desetiletí a jí se dařilo ty hranice a ty překážky vlastně odstraňovat.
Dokumentární film, který jste režírovala pod názvem Scény ze života, literatury a filmu, nakonec přece jenom vzniknul.
Ano, bylo to po Libušině smrti na jaře v roce 1998 díky České televizi a tehdejšímu dramaturgovi Josefu Placovi, kdy jsme si řekli, že i přesto, že Libuše už tam sama vystupovat nebude, tak stojí za to seznámit českého diváka i čtenáře vlastně s jejím osudem.
Jaké to bylo být s ní tak dlouho v kontaktu během práce na filmu?
Tím, že já jsem ji znala z jednoho krátkého setkání v roce 96 o Vánocích, kdy jsme spolu jedno celé odpoledne strávili u lahve fernetu, snad se to smí takhle říct. A docela dobře jsme si porozuměli, pak jsme si psali až do té její vlastně nemoci a ona pořád doufala, že se z toho dostane a já jsem teda doufala s ní, ale bohužel se nezdařilo. Nicméně ve filmu vystupuje, je tam v ukázce z německého filmu dokumentárního, který ona sama natočila za peníze za jednu literární cenu a je tam slyšet i její hlas a je z toho vidět, jak ona by bývala byla ráda režisérkou filmovou.